Selamat bergabung di Strip Dialog. Strip Dialog adalah segmentasi dari podcast Strip yang bisa lo dengerin di Spotify, Anchor, dan platform audio digital lainnya. Dan di sini gue ngobrol sama beberapa tamu yang kali ini gue kedatangan, ya anjing kayak udah ada orangnya padahal tapi kayak di present gitu ya. Basa-basi awal-awal. Ya lo udah tau lah di Abraham Dino. Abraham Dino adalah salah satu komedian. Cuman yang banyak orang gak tahu adalah AB ini seorang copywriter. Dan juga translator.
Ya.
Yes. Start yang awal duluan yang mana?
Translator duluan.
Translator duluan. Dia dimulai karena jurusan lu?
Bukan, Pak. Jurusan gua kan jurusan gua itu hubungan internasional.
Itu malah justru ngebahas politik, politik luar negeri. Jadi enggak ada hubungannya sama kayak apa? Bahasa Inggris. Oh, ya itu, ada sih mata kuliah bahasa Inggris, cuman kayak itu bukan menu utamanya gitu.
Lo yang kerjaan gak sesuai passion gitu ya?
Itu sesuai passion.
Mana passion?
Karena gue seneng segala hal yang berhubungan sama bahasa gitu. Sama tulis-menulis blablabla gitu-gitu.
Maksudnya agak jauh gak sih dari translator yang yaudah menerjemahkan terus kayak mau ke stand up? Gara-garanya adalah yang ngajakin, ada yang ngajakin?
Enggak, karena gue tahu gue jago bahasa Inggris terus kayak lu harus dapat duit dari sini nih gitu.
Oh iya bener mesti kan kayak ada tour guide atau apa milih komedi men.
Tour guide tuh karena nggak tahu ya, tapi gue rasa tuh kayak dikit banget tour guide yang bisa ngewe bule gitu.
Iya, tapi kalau yang start di panggung itu lumayan gampang ya.
Iya bener kayak gue bisa aja selalu ngap kayak I'm a comedian gitu. Are you famous? In some circle, you know what I mean?
Lu caranya nama gue di internet dan lu bakal nemu siapa gue gitu ya?
Oh iya. Kayaknya artikelnya bahasa Indonesia semua ya. Dan dikit. Tapi sekarang bisa di googling lah sekarang.
Oh udah bisa ya?
Iya.
Udah bisa, lumayan
bangga gitu di situ.
Abraham ini, AB ini adalah orang stand-up comedian yang gue baru tahu belakangan ini adalah AB ini orang Jogja. Asli, orang Jogja asli kan?
Iya.
Dan kebanyakan stand-up komedian di Jogja yang ini gue gak tahu ya, gue salah apa enggak. Yang gue tahu adalah menggunakan hiperbola. Terus self-deprecating, ledekin diri sendiri. Dan lo muncul dengan yang pokoknya ada celah di setiap objek yang lo jadiin materi.
Iya.
Iya, lo ngerasain sebagai stand-up komedian yang kayak gimana?
Gue adalah stand-up komedian yang nyari hiburan di atas panggung, ngerti gak sih maksudnya? Karena as much as kalau misalnya gue di atas panggung tuh untuk menghibur orang, gue tuh juga nyari hiburan buat gue sendiri gitu. Karena kalau lo udah berkecimpung di dunia komedi lumayan lama gitu, lo akan kehilangan something that would amuse you. Jadi ya lo nggak akan gampang terhibur. Dan buat gue karena orang bilang komedi gue tuh jahat gitu. Sebenarnya jahat.
Iya,
sebenarnya jahat. Ya oke lah mungkin jahat. Cuma kayak
ya oke lah gitu.
Tapi lebih ke karena gue itu nggak tahu ya mungkin dibekali entah kutukan entah berkah ya. Bisa ngelihat that everything has at least one loophole. Kayak di segala hal tuh selalu ada celahnya. Dan komedi gue tuh selalu bermain-main di soal itu gitu.
Celah yang lo lihat.
Iya, dan buat gue gak ada. Dan itu tuh kayak di setiap apa, di segala macam hal. Hal-hal yang prinsipil, hal-hal yang kayak misalnya agama tuh pasti ada celahnya. Ada retaknya gitu.
Oh iya.
Dan gue tuh selalu mainin di situ. Ide, kayak ideologi misalnya kayak atau prinsip-prinsip baru gitu kayak misal feminisme sebenarnya nggak baru juga sih feminisme
udah lama cuman baru ngetren
iya third wave gitu
terus
dan gue tuh nggak ada yang lebih menghibur buat gue ketika ngelihat orang-orang ini mulai meragukan apa yang mereka percaya itu benar itu muncul dari diri mereka sendiri kan masih gampang untuk ngecengin apa yang lu percaya tapi untuk bikin lu ragu sama apa yang lu percaya itu susah banget dan gue merasa bahwa itu seninya di situ.
Iya, kayak apa namanya misalnya kelompok atau kelompok udah setongkrongan. Wah ini bagus nih ideologi.
Iya.
Bisa bikin komunitas. Kita suarakan suara kita.
Iya. Satu orang yang ini kalau resmi ya. Ide bahwa lu yakin lu bener.
Gimana sih ini?
Iya. kayak gitu. Oh, ekspresi muka orang ketika mereka udah ya. Hah? Emang iya ya gitu. Mereka enggak perlu setuju nih, tapi mereka ketika pulang tuh udah mikir kayaknya masuk akal juga sih ngerti enggak sih?
Oh iya benar.
Kayak misal feminis tuh.
Nah,
ada bolongnya di mana kayak kayak misal mereka bilang cewek itu harus bisa pakai baju harus apa namanya kayak kalau
cowok harus bisa menjaga mata pas pakai baju.
Iya nggak bukan kayak cewek itu harus bisa sebebas mungkin pakai baju apapun yang mereka mau.
Betul iya ada yang menyuarakan itu.
Dan kalau terjadi pelecehan seksual itu bukan karena baju yang mereka pakai, tapi karena si cowoknya. Oke, gue setuju tuh. Gue bisa ngertiin itu. Oke, tapi kalau lu kemudian pakai baju yang belahan dadanya rendah, lu enggak pernah ngasih kayak lu cuma ngasih tahu apa yang salah tapi enggak pernah ngasih tahu apa yang benar, ngerti enggak sih? Kalau lu pakai baju belahan rendah gitu, gue tahu akan salah ketika gue ngobrol sama lu terus tiba-tiba di tengah obrolan, "Oh, jadi ini yang namanya tete." Feminist would hit this podcast.
Okay. Lu langsung dipakein hashtag gitu, udah langsung langsung dicari lu alamat rumah lu.
Itu tuh hashtag tuh nyebelin tuh kayak stop fat shaming. Itu aja ada loophole-nya gitu.
Loophole apa di fat shaming?
Maksudnya kalau lu gendut, maksudnya kok bisa gue yang harus jaga perasaan lu padahal lu yang nggak bisa berhenti makan, ngerti nggak?
Iya, maksudnya dan fat shaming itu di kategorikan sebagai body shaming ya?
Iya
kan, padahal beda lah.
Padahal badan lu tuh bisa dimanipulasi tau. Kalau gak bisa kenapa ada gym?
Yes, dan bahkan orang pincang aja punya kaki tambahan gitu. Lu cuma gendut doang.
Iya itu. Maksudnya gue respect sama orang-orang yang kelebihan berat badan, tapi mengakui bahwa mereka emang malas aja untuk ke gym.
Iya, nggak ada pembelaan.
Iya, yang nggak menggunakan hashtag stop fat shaming sebagai kayak tamengnya mereka gitu. Nah, gue seneng tuh orang-orang yang kayak gitu tuh. Cuman yang kalau lu emang malas ya udah aku aja malas, nggak usah kayak stop fat shaming. You hurt my feeling. You hurt my eyes.
Aduh.
Maybe not hurting, but you're blocking my view.
Tapi ada transisinya nggak dari sekarang nih, lo yang nganggap kalau lo tuh di setiap objek tuh ada loophole-nya, apakah dari dulu lo emang orang yang kayak gitu atau ada perubahan? Dulu gue tuh cuek banget sama lingkungan dan ada momen yang berubah, akhirnya gue pengen komentarin banyak hal akhirnya.
Enggak ada sih
ya, emang dari dulu ya, emang begitu aja ya?
Emang dari dulu udah gesrek aja kayaknya. Emang udah gak bener aja apa ya.
Berarti lu dari SMP gitu juga udah.
Dari SD.
Anjing.
Maksudnya dari kecil uang mulai menyadari bahwa gue punya sesuatu yang salah di hidup gue tuh.
Yang salah. Yang give
kutukan ketika gue dimasukin pesantren sama bokap nyokap gue.
Oke. Ada episode dari G ya disini ya.
Iya.
Sudah mulai masuk pesantren.
Enggak, di pesantren itu gue gak tahu alasannya kenapa gue dimasukin situ. Mungkin karena bokap nyokap gue udah gak bisa handle lagi kenakalan gue. Mungkin ya. Dan mereka meminta bantuan pihak luar, right? Nah, terus dan itu masih kecil banget. Terus abis itu programnya tuh sebulan. Gue cuma tahan 2 minggu. Iya, kayaknya gue gak bisa deh. Maksudnya kayak gue seolah-olah harus beli polis asuransi tanpa gue tahu nih asuransinya mau diapain nih gitu. Konten asuransi ini apaan, gue disuruh percaya aja dulu gitu, lu nggak bisa.
Gue nggak lu nggak perlu gue jelasin kan ya, abe agamanya aku udah tahu kan ya langsung.
Ya di KTP gue tuh agamanya, di bagian agamanya tuh hologram.
Oh, di gosok ya? Ini.
Enggak, jadi dimiringin dikit.
Dimiringin dikit, beda-beda ya. Iya,
bener. Fleksibel aja gitu.
Fleksibel. Tergantung gue ngobrol sama siapa aja. Sebelum masuk ke, apa namanya, kisah-kisah seperti itu. Kisah-kisah perjalanan lu di percintaan. Maksudnya, lu adalah orang yang selalu ngeliat loophole dan lu asli Jogja.
Iya.
Sekarang banyak banget orang-orang, ini fenomena sih ya. Yang meromantisasi Jogja. Lu sebagai orang asli Jogja, sebagai tuan rumah, apakah seromantis itu Jogja? Maksudnya kan kayak Jogja tuh,
apa
Jogja tuh romantis gitu banget, kayak apa-apa murah, terus banyak view-view bagus untuk romantis.
Lo udah ke Wonosari nggak sih? Belum sih, udah. Belakangan ini.
Pernah.
Kayak begitu banyak ornamen-ornamen yang love.
Oh iya, iya benar. Yang malah gak jadi pikir romantis.
Apa yang bagus dari itu? Apa yang romantis dari itu?
Iya. Jogja adalah tentang angkringan, persahabatan.
Bete banget.
Maksudnya, media tuh selalu nyetir kita, anjing gue kayak konspirasi teoris gitu ya. Media selalu nyetir kita.
Oh iya, benar. Kayak lo yang paling paham kita ya.
Tapi emang, kalau yang gue perhatiin sih, Jogja tuh kemudian selalu dikait-kaitan dengan kesederhanaan.
Betul.
Dengan, maksudnya Jogja tuh nggak perlu soal angkringan tau.
Iya.
Dan nggak ada orang di Jogja yang, maksudnya kalau lu ngeliat FTV gitu.
Iya.
Selalu di situ digambarin bahwa orang Jogja tuh yang apa, yang katro gitu.
Yang legowo.
Legowo.
Yang sama. Iya.
Terus habis itu.
Monggo, ya kan.
Dan setiap penjual angkringan di FTV selalu pakai blangkon.
Iya betul.
Gak akan pernah nemu penjual angkringan pakai blangkon di
Jogja. Iya betul. Lo lagi makan di Jogja atau kebetulan kalah project ya?
Iya.
Aduh. Gak seromantis gitu ya?
Iya, maksudnya kayak pada kenyataannya banyak kehidupan, banyak apa namanya level kehidupan yang lain gitu. Yang level premannya, level orang-orang malamnya, yang orang-orang urbannya.
Oh iya betul, sepakat sih gue.
Dan itu nggak pernah ada representasi di layar layar kaca maupun layar lebar gitu loh.
Iya.
Yeah, nggak pernah ada representasi itu.
Pokoknya udah itu.
Gue akan bikin salah movement di mana.
Langsung gitu. Yeah. Langsung follow di dengan hashtag ini ya.
Iya.
Lupa ikut kegiatan aku.
Iya.
Dengan sawah gitu-gitu.
Iya. Ada pernah teman gue komedian juga dari Surabaya. Terus dia datang pertama kali ke Jogja. Terus di tengah jalan dia ngobrol sama gue, kayak dia bilang kayak ini. Gue pikir Jogja tuh melulu soal sawah doang loh. Gue antara marah tapi geli juga, karena ya mau gimana lagi, gue nggak bisa marah karena
itu yang ditampilin.
Itu yang ditampilin di media gitu. Itu yang digembar-gemborkan di media bahwa Jogja itu teduh, Jogja itu. Kalau emang Jogja itu teduh dan sejuk, coba aja lu ke Jalan Solo atau ke Pak.
Wah iya, parah sih itu anjing yang macetnya.
Iya. Ya karena
karena itu tadi orang-orang itu nggak tahu apa-apa, terus merasa wah gue di Jogja bakal tenang nih.
Iya.
Wah, banyak dari.
Plus banyak juga kayak ini bukannya gue anti pendatang ya?
Iya.
Cuman gue mengakui maksudnya menyadari bahwa Jogja itu emang kota pelajar. Banyak orang yang pengen belajar di sini. Oke.
Okay. Yeah.
Tapi kemudian yang bikin bete adalah ketika mereka lulus nggak mau pulang, kan brengsek. Ngerti nggak sih maksudnya?
Yeah,
kontribusi lu buat kota ini apa jadinya gitu?
Yeah, mereka nggak kerja. Cuma cubik doang.
Iya. Maksudnya kontribusi mereka selain kayak nambahin macet di jam-jam pulang kantor tuh apa gitu? Cuma karena mereka harus kelihatan senja gitu. Harus buru-buru ke coffee shop favoritku supaya dapat tempat. Ah, fuck ya. Ngerti nggak sih maksudnya? Maksudnya kalau mau jadi sampah, Jadi sampah di kota sendiri aja gitu loh. Jangan di kota gue, jangan di kota orang gitu.
Iya mungkin karena di kota mereka juga ada banyak sampah jadi kayak.
Ah ya mungkin. Kenapa nggak ke Jakarta?
Aduh. Loophole yang lo lihat di dari sudut pandang lo.
Ya.
Tadi udah Jogja. Ada fenomena atau tren atau apapun itu yang lo lagi lihat sekarang dan anjing nih, lagi banget deh fenomenanya atau apapun itu. Karena kalau lo kan pribadi pasti kalau ngomongin buruk gampang lah ya. Oke, loophole itu masih ada. Nah, gue pengen tahu adalah dari buruk dan juga baik yang lo lihat sekarang, fenomena yang buruk dan baik. Aduh, gue yang baik apa ya?
Susah banget. Enggak. Yang baik adalah misalnya kayak Jogja sebagai kota, salah satu kota pariwisata juga gitu kan.
Ya, nomor dua.
Iya. Ketika long weekend atau pas ada hari libur, itu banyak orang yang datang. Banyak turis lokal yang datang untuk berlibur. Dan itu bagus untuk pemasukan Pemda lah, apalah segala macam dinas-dinas yang terkait. Maksudnya perputaran ekonominya juga jadi ada gitu. Cuman!
Langsung! Udah ada cuman! Langsung!
Lu tuh datang ke sini cuma karena Jogja murah aja. Kalau lu punya duit lebih, lu pasti ke tempat lain kan? Dan lu kayak, lu nih, ibaratnya gue punya rumah, lu tamu, gue seneng lu datang, gue seneng lu dateng, right, rame-ramean apa segala macam. Cuman gue jadi nggak bisa menikmati rumah gue sendiri, ngerti nggak sih? Karena lu nyewa istri gue, lu makan-makan. Cuma karena lu nggak bisa nyewa istri orang yang lebih mahal dan makanan orang yang lebih mahal, ngerti nggak sih?
Bas bukan soal itu, lu aja bekas tujuh siapa nih?
Iya. Terus kayak setiap kali ke mau ke selatan gitu ya, dan harus ngelewatin kayak Malioboro gitu.
Oh, tiap hari mas, sekarang
kan sebelum jalan yang di apa?
Oh, iya, yang belokan itu ya.
Iya, di belokan bawah itu.
Sebelum masuk kan?
Itu aja udah kayak oh my god. Padahal lu arahnya ke Jalan Mataram. Jalan Mangku, bukan Mangku Bumi.
Oh, iya, pokoknya yang arah
Jalan Mataram.
Oh iya, benar Mataram.
Sepat KW itu.
Kenapa kesel banget sih?
Enggak kesel.
Pakai barang kau nggak apa-apa kan? Oke, kita start keburuk ya sekarang.
Tapi kalau misal Andika kangen Ben pakai jam ori pun tetap akan kelihatan KW sih, jadi ya. Barang KW itu tergantung siapa yang pakai.
Iya, benar.
Christian Sugiono kalau pakai fosil, jam fosil yang KW.
Dia pakai sepatu Deslin juga bagus, Bro.
Iya.
Tapi kalau Deslin, dia box Sleman.
Iya, tetap bagus.
Bagus dia.
Andika kangen Ben.
Lu tuh ada itu enggak sih kesulitan maksudnya dengan sudut pandang lo yang selalu ada loophole itu untuk nentuin pilihan lo tiap langkah yang hal kecil, misalnya kayak nentuin kuliah atau sesimpel nentuin pakaian baju. Karena kan setiap hal yang lo lihat tuh ada ini ya kan, ada bolong ya kan.
Gue lebih sebenarnya kesulitan sih enggak, cuman membutuhkan banyak waktu aja untuk kemudian memutuskan satu hal gitu. Kayak gue nggak bisa langsung jump in conclusion right away sekarang tuh makin kesini. Selain karena gue selalu melihat loophole di dua pilihan itu, jadi kayak gue harus menimbang masak-masak apapun yang gue putusin gitu. Karena gue udah nggak bisa kayak 20 tahun yang lalu gitu yang gue mau es krim gitu langsung aja beli gitu. Tapi sekarang udah kayak yang tuh es krim nih perusahaan ini nih dulu.
Langsung jauh banget.
Iya, entah kenapa tuh selalu kayak gitu. Kayak mau beli sepatu gitu. Antara Vans atau Nike gitu. Yang bener apa sih? Nike apa?
Nike.
Iya, yeah, Nike. Itu kayak, tuh bukannya perusahaan ini nih. Gue kayak searching dulu salah satu perusahaan yang child labor.
Oh, background gitu. Iya. Lumayan mementingkan ya?
Sebenarnya enggak juga, cuman kayak gue gak mau aja karena gue yang kebanyakan ngebacotin banyak hal, terus apa yang gue pakai ini ternyata juga jadi bahan bacotan buat
orang. Iya.
Lu katanya pro ini
langsung
ya, katanya lu pakai Nike yang ada apa namanya sweatshop di Cina.
Berarti lu kayak berusaha untuk gak ada celah dari diri lo, mengusahakan itu ya.
Padahal sebenarnya juga nggak, at some point iya. Gue udah kayak yang ya udah bodo amat gitu. Maksudnya gue menyadari bahwa gue orang yang selalu menyerang sana sini, maksudnya selalu opinionated about everything. Ya bukan hal yang akan lucu aja ketika gue berusaha untuk tampil lebih sempurna daripada
ya. Karena semua orang ada celahnya.
Karena gue juga.
Iya.
Like I said, everything has at least one loophole. Termasuk gue. Wah, gudang ya loophole udah.
Dan misalkan dari segi pasangan, nyari pasangan. Nggak usah pasangan deh, karena yang gue tahu adalah Abraham ini selain copywriter dan juga stand-up comedian juga translator adalah seorang
dan juga seorang yang gampang keringetan.
Ini karena ruangannya aneh.
Iya.
Dan seorang pejuang Tinder. Pelajar Tinder ya?
Enggak, gue nganggep Tinder itu sebagai kayak gini. Lo jago main bola tapi lo gak ada lapangan. Tinder adalah lapangan gue.
Lo bisa main di jalan.
Apa?
Bisa main di jalan.
Ya itu kayak lo main di Hago. Atau di Tantan.
Tantan. Oh gitu ya.
Kelas lo kan begitu.
Oh iya. Iya, lo kan pelajar Tinder kan? Pelajar Tinder apa sih berarti kalau itu? Kalau pemain Tinder itu apa sih?
Kalau cewek
gua enggak ngerti soalnya
Tinderella.
Ya. Yang cowok. Oh iya, Tinderella. Yang cowok?
Enggak tahu gue.
Oh, pokoknya cewek Tinderella.
Tinderisti mungkin, I don't know.
Tinderella.
I don't know. I actually don't know.
Nah, lu cara lu dengan lu call tadi approaching-nya terus lu yang mulai
chat. Gua kebanyakan trashing doang kalau udah match gitu, gua trashing si cewek ini gitu kayak misal Gue kan sebel ya kalau misal, karena kebanyakan cewek di Tinder tuh selalu pasang bionya traveler gitu, selalu traveler,
half time traveler,
iya kayak enggak half time student terus full time traveler,
iya full time traveler ya,
iya padahal di situ kan ada tautan apa namanya Instagramnya gitu, gue lihat cuma 3 kota doang, itu dalam negeri itu bukan traveler kali, itu napak tilas aja. Itu ya sih, dan bahkan kalau lu keluar negeri pun gue yakin itu karena dinas kantor lu gitu.
Iya.
Masa muntahan kantor lu bangga sih? Ngerti gak sih? Kalau lu gak kerja di kantor itu, lu gak akan punya kesempatan untuk ke luar negeri. Lu gak akan juga jadi gimana caranya lu mau
iya, mungkin bahkan bertahan hidup sampai tengah bulan juga belum tentu kan?
Iya. Really?
Terus apa lagi? Di Tinder?
Sama kayak, iya begitu gue match tuh kayak, lu udah warna-warna aja gitu-gitu. Terus kayak,
ya mereka, oh basa-basi.
Iya. Oh my god.
Oh, gue udah pasti
match nih.
Tapi banyak lah kan yang match lah.
Ya lumayan.
Biasanya yang kayak gimana?
Ya kayak sekarang gue lah.
Iya. Dari segi apa lo lihat? Karena
fisik lah
lu foto tadi. Ya, gak mungkin kayak, wah dia bio-nya bagus sekali gitu, gak mungkin juga ya.
Ya karena fisik dan gue juga, maksudnya gue tahu gue gak ganteng-ganteng banget gitu. Jelek juga enggak, masuk kategori ganteng juga masih jauh gitu. Tapi gue
maksudnya figuran lah kalau di film lah ya.
Iya masih di titik bahwa gue masih berhak, masih punya privilege untuk milih gitu. Untuk masih bisa masih bisa milih gitu.
Terus dari approaching terus ketemu, misalnya ketemuan. Apa sih biasanya yang diobrolin gitu? Maksudnya gue nggak tahu.
Baru mau ketemuan, kalau lewat obrolan chat itu udah pasti gue akan ngewe sama lu.
Cara tentunya adalah
ya lewat obrolan di itu.
Oh ada sign-nya
itu.
Ada sign-nya.
Iyalah, maksudnya lu kan bisa nyetir conversation lu sama seseorang untuk ke arah selangkangan kan. Ya udah itu yang gue lakuin. Kalau ternyata enggak bisa, ya udah enggak usah. Gue enggak perlu ketemu sama lu deh kayak apa yang gue dapat.
Oh, berarti obrolan
gua enggak butuh ngerti latar belakang lu kayak orang tua lu sakit apa. Itu adik lu kuliah di mana? Gua enggak perlu ngerti gitu kan gitu. Karena lu ke sini juga sama kayak alasan gua ke sini juga. Gua butuh Meki lu sebagaimana lu butuh titik gua.
Iya, gitu. Gua sebel banget sih sama orang-orang yang bilang main Tinder buat nyari teman. Anjing enggak sih bosnya nyari teman?
Really?
Gua komunitas kayak brengsek.
Iya. Kayak
iya kan
ini dating app gitu loh. Iya kan? Kalau lu, maksudnya lu nggak pernah gitu nyari temen, maksudnya lu nggak pernah ngeliat cowok yang datang ke situs bokep untuk belajar jadi tutorial jadi tukang ledeng,
atau kayak ke lokalisasi terus kayak celinguk, nyala mas, ini ada yang bisa diajak ngobrol nggak ya? Kayak gak mungkin,
gue bayar dulu setengah harga nih, cuman kayak emang karena gue nggak mau ngewel lu, gue pengen ngobrol aja,
gue pengen ngobrol, gue pengen cerita.
Iya, kehidupan gue tuh menyedihkan.
Percaya lu datang nggak sih lu?
Iya.
Gak mungkin anjing lah. Taiman sebel banget.
Atau kayak lu apa namanya nyokap lu datang masuk ke kamar lu waktu lu nonton bokep. Terus ngapain kamu nonton bokep ini lu mah? Jadi ada dokter yang bisa nyembuhin pasien dengan titiknya gitu. Dokter kuliah di mana? Brazzer University mungkin. Right. Kok pasti gue bisa paham ketika lu di situ nyari pasangan dan kemudian emang lebih cocoknya jadi teman. Oke, gue ngerti itu. Organically happen. I get it. Tapi kalau lu datang udah langsung yang gua di sini enggak tertarik sama FWB ONS. I'm just looking for friends. Where are you? Wrong page, bitch. You know? Go to Facebook or something.
Iya. Lu nulis bio SD apa? Kerja di PT Senja itu gitu-gitulah ya. Tapi lu menentukannya gimana? Misalkan dari FWB dan ONS nih. Itu kan ada beda kan ya yang berkelanjutan sama yang yaudah sekali aja. Biasanya yang cuma ONS gara-gara apa? Karena nggak enak servis? Ya, maksudnya kayak tiap itu kena gigi terus anjing.
atau dia pakai behel?
Aduh sedih, aduh sakit banget sih.
Iya. Kayak orang-orang kenapa selalu bilang kayak cewek yang lu kalau diisur sama cewek yang pakai behel itu yang paling gitu.
Oh iya, ada yang bilang gitu ya?
Iya banyak. Nggak bisa gitu kayak bahkan ngebayanginnya aja dong.
Maksudnya
ya, kayak yang lu bilang. Kena gigi aja udah ngilu. Iya. Ini ada logam lo di rongga mulutnya. Ngerti gak sih maksud gue?
Oh kayak, iya.
Sebenarnya
malah jarang ketemu di Tinder ya?
Iya.
Di Tinder biasanya yang
lokal-lokal.
Yang lokal
itu. Yang pernah nyari. Goblok banget nih. Gue pernah diajakin. Gue gak, ini gak ada hubungannya sama Tinder. Tapi ada hubungannya sama kayak hubungan-hubungan gitu. Yang
gue pernah diajakin nikah nih sama cewek yang hanya karena ngajakin nikahnya gue itu karena gue dianggap pinter sama dia, jadi hitungan dia adalah kalau misal kita nikah nanti anaknya tuh fisik dia cantik memang, yeah. Fisiknya tuh kayak dia, otaknya kayak gue. Oke, pertama-tama ya.
Lo kayak nabi bagi dia lah ya, kayak pinter banget.
Nah, pertama-tama nih, katakanlah, maksudnya fakta bahwa dia nganggap gue pinter aja udah indikator yang bagus bahwa dia ini goblok gitu. Terus yang kedua, kalaupun gue emang pinter, katakanlah gue emang pinter gitu. Ya kalau anaknya sesuai yang diharapkan, gimana kalau kemungkinannya adalah yang kebalikannya gitu? Fisiknya kayak gue, otaknya kayak dia nih. Muncul lagi satu pecundang. Ya. Dan gue ironisnya adalah gue yang bertanggung jawab atas munculnya si pecundang ini. Iya kan? Gue gak mau lah.
Aduh.
Ya gitu.
Kalau lo apa namanya dengan lo polo itu untuk berkomitmen sekarang ini? Apakah udah mulai atau malah kayak gue gak bakal nyampe sana kayaknya?
Jadi gini, gue tuh orang yang percaya bahwa ya kayak yang tadi gue bilang bahwa untuk merayakan sebuah hubungan, untuk menjaga sebuah komitmen tuh nggak perlu diikat sama institusi pernikahan, right? Tapi masalahnya, ya itu tadi nggak banyak cewek lokal yang ada sih cewek-cewek lokal yang bisa menerima pemikiran itu. Tapi nggak bertahan lama, ngerti nggak sih maksudnya? Itu juga kenapa kayak ya gue lebih nyaman, maksudnya gue sebel juga ketika orang-orang yang ngelihat orang lokal yang pasangannya bule gitu selalu dibilang oh punya mental inlander ya, padahal di kasus gue dan di beberapa teman gue juga kita macarin bule, kita berpasangan sama bule itu juga karena semata-mata karena mereka yang bisa menerima kita, pemikiran-pemikiran kita gitu, ideologi-ideologi kita yang dimana di negara mereka itu bukan ideologi yang
bukan yang nggak umum,
iya bukan yang unpopular gitu kan, di sana yang justru lebih popular di situ gitu. Nah sementara orang lokal ini nggak banyak dan nggak bertahan lama, ya bertahannya sampai nanti bokapnya sakit, nah itu udah mulai was-was udah kayak yang ya tuh kepengen.
Oh, iya.
Ayah pengen pergi dengan tenang. Ayah akan pergi dengan tenang kalau kamu udah kayak
balik lagi ke paksaan
gue. Iya, terus dia mulai berubah gitu, udah mulai yang kayak apa namanya? Minggu depannya udah yang jadi kapan kamu mau ketemu ayah aku? Di pemakaman ayah kamu aja ya gitu.